Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita awali pekan ini dengan cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, kemudian juga lagu-lagu Indonesia pilihan, pastinya sudah kami siapkan, dan juga informasi-informasi lainnya dari tanah air tentu saja yang kami hadirkan untuk Anda di negara manapun Anda bermukim ya. Pastikan Anda selalu memantau siaran Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target swasembada gula konsumsi pada 2027 dan swasembada gula secara penuh pada 2027 atau paling lambat 2028. Untuk mencapai target itu, pemerintah mendorong mekanisme pertanian dengan menggunakan teknologi modern seperti drone dan combine harvester atau mesin pemanen gabungan serta melibatkan generasi muda dan akademisi dalam riset bibit dan hilirisasi tebu. Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri gelaran rembuk tani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 8 Juli 2025. Selain itu, ia juga menyatakan, pemerintah akan menuntaskan berbagai persoalan sektor hulu hingga hilir, termasuk air, pupuk, bibit, harga, pasar, masalah lahan, hingga kemitraan.
Perintah dari Pak Presiden sudah jelas, kita kawal bersama-sama. Insya Allah tahun depan swasembada gula konsumsi 2027 paling lambat 2028. Kita benar-benar full swasembada gula.
Pemerintah juga mendorong sinkronisasi program antara pusat dan daerah, termasuk dukungan untuk program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Sementara itu, instruksi langsung Presiden juga dilayangkan untuk mempercepat program penanaman kembali selama 3 tahun berturut-turut demi memperkuat produksi nasional. Berita selanjutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Tengku Ripki Harsha mengungkapkan, setidaknya ada 21 provinsi dan 71 kabupaten atau kota di Indonesia sedang dalam proses pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif. Menteri Ripki saat memberikan keterangan kepada media usai membuka rapat koordinasi nasional penguatan kelembagaan dan ekosistem ekonomi kreatif di daerah di Jakarta Selasa 8 Juli 2025 menjelaskan pembentukan dinas ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan penguatan kelembagaan ekosistem ekonomi kreatif ini, Ripki berharap dapat tercipta lapangan kerja berkualitas dan mensejahterakan masyarakat di daerah.
Namanya yang sedang berproses dalam persiapan dinas ekraf di daerah. Jumlahnya, jumlah provinsinya ada 21 provinsi dan sekitar 71 kabupaten kota yang akan membentuk dinas ekraf. Di daerah kita tahu untuk membentuk sebuah dinas itu perlu ada perda biasanya. Dan perda itu biasanya rencananya akan ditandatangani di semester kedua tahun ini.
Tengku Ripki lebih lanjut menjelaskan sebelumnya pada Desember 2024, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ekonomi Kreatif telah menandatangani surat keputusan atau Maksud kami, menandatanganin surat keputusan bersama atau SKB. Surat keputusan bersama ini adalah sebuah terobosan yang menjadi pedoman dan payung hukum yang kuat bagi daerah untuk membentuk kedinasan ekonomi kreatif baik secara mandiri maupun gabungan. Berita terakhir. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rahmat Saleh, mengapresiasi setinggi-tingginya atas keputusan pemerintah untuk menghibahkan 10.000 ton beras kepada Palestina. Menurutnya, langkah yang disampaikan dalam rapat bersama Menteri Pertanian ini merupakan kabar gembira dan wujud nyata solidaritas bangsa Indonesia. Rahmat Saleh di Jakarta Rabu 9 Juli 2025 menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ini adalah bentuk kepedulian yang sangat penting mengingat kondisi konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Rahmat Saleh berharap bahwa langkah kemanusiaan ini dapat membawa dampak positif dan keberkahan bagi upaya pemerintah dalam memajukan sektor pangan nasional. Ia mengingatkan niat baik ini dengan harapan tercapainya visi pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang tertuang dalam program Astacita. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dewan Perwakilan Rakyat setuju 24 nama calon duta besar. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui 24 nama calon duta besar untuk negara sahabat yang sebelumnya diajukan pemerintah. Usai serangkaian uji coba kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang dilangsungkan dalam 4 sesi selama 2 hari sejak Sabtu 5 Juli 2025 hingga Minggu 6 Juli 2025, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan 24 calon duta besar yang diajukan pemerintah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah uji kelayakan selesai, Komisi 1 DPR langsung menggelar rapat internal untuk menyusun hasil evaluasi yang akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI sebagai bagian dari proses administrasi berikutnya. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan, nama-nama calon dubes yang telah menjalani fit and proper test tidak perlu dibacakan di rapat paripurna, tapi langsung dikirim ke pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR langsung meneruskan pemerintah. Menurut Kadir, Ketua DPR RI Puan Maharani akan menyerahkan persetujuan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Presiden memiliki hak untuk mengangkat duta besar dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan duta besar. Keterlibatan DPR RI dalam proses pengangkatan menunjukkan adanya mekanisme checks and balance dalam sistem pemerintahan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden mempertimbangkan kepentingan negara dan wakil rakyat. Keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang diangkat memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai, serta untuk menjaga objektivitas dalam proses pengangkatan. Demikian komentar. Voice of Indonesia.
coba mengerti dan jelaskan dirimu tentang perasaanku dengan dirinya dia yang ku cinta.
Ya, ada lagu Kembali dari Anggun, sangat relevan ya buat saat ini karena kabar terbaru sekaligus membanggakan datang dari diva internasional kita yang satu ini, Anggun Ciptasasmi, yang kembali mengukir prestasi di kancah global. Tidak hanya diakui sebagai penyanyi, Anggun belakangan kembali ke dunia akting ya dengan bergabung dalam serial Hollywood populer Reacher untuk musim keempat. Anggun mengungkapkan rasa senangnya ya terpilih untuk peran penting ini. Terlebih ia memang juga menjadi salah satu penggemar berat serial tersebut. Ia memuji produksi ambisius ya yang digarap oleh Nick Santora dan naskah yang kuat serta performa brilian dari para aktor termasuk Alan Ritchson. Nah, meski demikian, Anggun menegaskan tidak akan meninggalkan dunia musik ya yang sudah membesarkannya. Justru pengalaman ini memperkaya jiwanya sebagai seniman sejati.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih ke informasi cuaca. Pendengar, untuk Selasa 8 Juli 2025, BMKG memperkirakan sebagian wilayah Indonesia akan mengalami hujan ringan hingga lebat, terutama di Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Hujan lebat berpotensi disertai kilat dan angin kencang di beberapa daerah tersebut. Di Jakarta, Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Namun, hujan ringan kemungkinan turun pada malam hari di Jakarta Selatan, Timur, dan Utara. Wilayah lain seperti Sumatera Barat, Jambi, Lampung, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan juga berpotensi hujan ringan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada ya terhadap potensi cuaca ekstrim dan memantau informasi resmi BMKG.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, bangsa Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Cedera menghancurkan harapan ayahku untuk menjadi juara dunia. Dia menjalani mimpinya melalui saya, Susi Susanti. Susi Susanti adalah legenda bulu tangkis asal Indonesia. Ia berhasil mempersembahkan medali emas bagi Merah Putih pada Olimpiade Barcelona 1992. Sejak kecil, Susi Susanti sudah terlatih bulu tangkis. Dukungan penuh dari orang tua membuat kemampuannya dalam bermain bulu tangkis bisa berkembang secara baik. Sepanjang karirnya sebagai pebulu tangkis, Susi Susanti tercatat menjuarai All England tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Selain itu, dia juga juara Denmark Open 1991 dan 1992. Dengan membawa bendera Indonesia, Susi ikut serta merebut Piala Uber tahun 1994 dan 1996.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untuk ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, mendengar, sekarang kita memasuki segmen Pesona Indonesia. Saya akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, Pulau Keluang berada di Gampong, Desa Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. Selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotis. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu. Dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Pendengar, jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang yang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Pendengar, untuk menuju Pulau Kaluang, dari Banda Aceh Anda harus menuju ke Lamno yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai. Yang ada hanya tempat istirahat yang cukup nyaman untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Keluang Aceh. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.
keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia.
Jingga, duo yang membentuk tahun 1995, album perdana dari Jingga adalah Tentang Aku, yang rilis pada tahun 1995. Album ini menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir sebab Jingga bubar tahun 1997. Lagu hits dalam album ini berjudul sama, Tentang Aku. Lagu ini masuk ke dalam daftar 150 lagu terbaik Indonesia, versi majalah Rolling Stone Indonesia. Tak heran jika lagu ini telah dibawakan dan diaransemen ulang oleh beberapa musisi lain, seperti Andin, Ape on the Roof, Nubika, dan oleh V. Utomo. V merekam kembali serta merilis lagu ini pada tahun 2018, sebagai bagian dari soundtrack film Aruna dan Lidahnya. Berikut Tentang Aku dinyanyikan oleh Jingga.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wamen Ekraf ya, Irene Umar mengunjungi rumah batik Oi Soe Chuen yang dikenal sebagai salah satu batik tulis halus peranakan tertua di Pekalongan, Jawa Tengah. Wamen Ekraf Irene mengapresiasi keuletan ya dan juga konsistensi rumah batik Oi Soe Chuen yang menjaga kualitas selama satu abad tersebut. Nah, terkait penggunaan pakaian batik ternyata juga sangat digemari di sejumlah negara di dunia. Salah satunya di Hong Kong. Anda bisa menyaksikan program Halo Jakarta, Halo Hong Kong, episode 70 yang tayangan utuhnya tersedia di kanal YouTube VOI Official. Salah satunya akan membahas tentang batik tulis. Ini dia potongan audionya.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Jakarta di Voice of Indonesia.
Saya Sam di Hong Kong di RTHK Radio Television Hong Kong.
Wah, ini Sam pakai baju batik kebanggaannya masyarakat Indonesia nih.
Ini baju batik yang kemarin itu waktu saya pulang ke Jakarta dibikin.
Iya, akhirnya udah jadi ya.
Batik tulis nih ternyata, tapi katun.
Tapi batik, yang penting batik tulis. Karena dengan membeli batik tulis itu, kita bukan hanya menghargai dari para pengrajinnya, tapi juga ikut memperkenalkan batik, terutama ke masyarakat Hong Kong ya Sam ya. Biasanya tuh pada bilang gimana sih kalau Sam pakai batik tuh, suka pada komen nggak?
Dia bilang mau acara kemana?
Jadi di sana itu batik identik dengan sesuatu yang formal gitu ya.
Betul.
Okay. Tapi selain kabar dari Hong Kong mengenai batik Sam yang baru, ada kabar apa lagi nih dari Hong Kong nih?
Ini ada apa mengenai railway fans ya, yang seneng apa?
Kereta api ya.
Kereta api ya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menunggu atensi Anda, pendengar, melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp juga bisa di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia. Ya, pendengar, sebagai orang Indonesia, ternyata punya keinginan banyak ya untuk menelusuri, menjelajahi, berpetualang ke daerah-daerah yang sangat luas ya dan kaya akan potensi wisata alam yang dimiliki oleh setiap daerah dan pastinya punya keunikan-keunikan tersendiri. Itu saya ya, apalagi kalau misalnya Anda yang menetap di luar negeri. Ada cerita-cerita menarik tentang Indonesia, pasti ingin juga ya berkunjung ke Indonesia dan menikmati nuansa alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau saya pengennya sih ke Pulau Kalimantan nih. Karena di pulau-pulau lain sudah setidaknya beberapa sudah saya kunjungi, tapi Kalimantan rasanya ingin juga. Nah, gimana ya, ada apa di Kalimantan? Tapi rekan saya Mas Marno yang paling tahu biasanya sih, yang sudah berkeliling. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Saya ingin ke Kalimantan nih Mas Mar.
Iya Mas Agus.
Ada apa ya di Kalimantan? Ada yang bisa di beri informasinya nggak?
Gini Mas Agus dan juga pendengar, di Kalimantan Timur khususnya itu ada Danau Semayang.
Oh Semayang?
Iya betul.
Nama danaunya itu
Danau,
ya?
Danau Semayang. Terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mm-hmm.
Jadi Danau Semayang ini adalah danau air tawar terbesar di Kalimantan Timur, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, terbesar ya?
Betul, keindahannya cukup memukau siapapun yang akan datang ke situ, Mas Agus dan juga pendengar.
Bisa digambarkan nih keindahan-keindahan seperti apa yang bisa dinikmati di sana?
Jadi danau itu memiliki ekosistem yang sangat kaya, dihuni oleh berbagai jenis ikan air tawar dan menjadi habitat alami lumba-lumba air tawar, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, lumba-lumba air tawar ada juga.
Betul,
ya?
Betul, yaitu terkenal Pesut Mahakam namanya, Mas Agus.
Oh iya, Pesut Mahakam, pernah dengar ya.
Betul, tapi yang lebih unik, Mas Agus dan juga pendengar, danau ini kalau di musim kemarau, airnya akan surut, Mas Agus.
Oh.
Dan menampilkan daratan yang akan tumbuh rumput yang cukup luas, Mas Agus, jadi menjadi padang hijau. Tapi jika kalau musim hujan, danau ini kembali meluas sehingga menyerupai lautan yang cukup tenang dan bagus, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya. Jadi dua-dua kondisi tetap punya keunikan.
Betul.
Ya? Jadi nikmati baik kemarau maupun
musim hujan. Jadi wisatawan bisa menyewa perahu-perahu kecil di situ untuk menikmati, untuk berkeliling di danau itu, Mas Agus, dan panorama cukup memukau dan indah sekali, Mas Agus.
Oke, baik ya. Jadi semakin ingin saya ke Kalimantan kalau seperti itu. Nah, ya bisa dijelajahi lah ya. Tapi kita balik lagi ke Pulau Jawa, misalnya ada yang baru nggak, Mas Maro?
Betul, Mas Agus dan juga pendengar, kita sekarang ke Jogja, yaitu untuk kuliner, Mas Agus, yang terkenal di kota Jogja.
Wah, asik nih.
Betul, kita sekarang ke kulineran.
Jadi kota kuliner kalau Jogja ya.
Iya, kita akan mencoba kuliner gudeg, Mas Agus. Namanya gudeg wijilan. Jadi kuliner khas istimewa Yogyakarta, Mas Agus.
Oh, bedanya dengan gudeg-gudeg yang lain?
Jadi gudeg ini, Mas Agus, jadi cukup legenda dari zaman keraton, Mas Agus.
Oh.
Jadi cukup terkenal.
Hmm?
Jadi gudegnya kering hingga gudeg manggar yang terbuat dari bunga kelapa muda, Mas Agus.
Oh, seperti itu ya?
Iya, gudeg ini disajikan lengkap dengan sambal krecek, ayam kampung, telur pindang, dan tahu tempe bacem, Mas Agus. Dan cita rasanya cukup menggoyang lidah kita, Mas Agus.
Iya, legendaris dinamai Wijilan karena memang berasal dari kawasan Wijilan,
Wijilan
ya?
Wijilan, betul.
Oh, baik, baik, baik. Wah, jadi pengen... semakin pengen datang ke Indonesia ya, ke Jogja terutama ya, karena di sana kulinernya sangat terkenal dan enak-enak pastinya ya.
Betul, Mas Agus dan juga pendengar.
Nah, kita kemana lagi nih, Mas Marno?
Kita ke wilayah Jawa Barat, khususnya yaitu di Bogor, Mas Agus.
Oh, Bogor ya?
Iya, betul. Jadi tidak jauh dengan kota Jakarta, Mas Agus.
Iya, kota hujan.
Kota
biasa
hujan,
dikenalnya,
betul.
Ya?
Iya, tapi di situ ada wisata edukasi buat anak-anak, Mas Agus. Tepatnya di Sentul, Bogor.
Oh, ada apa aja itu?
Jadi di situ tuh ada tempat untuk mengedukasi anak-anak yang mulai liburan, Mas Agus, untuk masa-masa liburan, Mas Agus.
Oh iya, betul sekali.
Iya,
ya.
Betul. Untuk, jadi tempat wisata pilihan untuk masa-masa liburan bersama keluarga, sama saudara juga, Mas Agus.
Harus yang cocok untuk wisata keluarga kalau gitu ya.
Jadi di situ ada Taman Budaya Sentul City, Mas Agus.
Oh,
jadi
iya.
Taman ini favorit keluarga karena menyediakan berbagai fasilitas bermain untuk yaitu flying fox, trampolin hingga repos untuk anak-anak, Mas Agus.
Oh.
Cukupin untuk dewasa dan juga anak-anak.
High drops ada juga ya.
Iya, ada Garuda Framstol misalnya, Mas Agus. Tidak hanya budaya Sentul tapi juga memiliki lokasi wisata dengan nuansa peternakan, Mas Agus.
Wah, itu asik juga tuh. Bisa menjadi workshop ya untuk,
betul,
anak-anak ya.
Betul. Jadi ada wisata destinasi yaitu Sentul Forest, Mas Agus. Jadi bisa berkenal dengan hewan atau tanaman, Mas Agus.
Banyak juga yang lengkap ya.
Ada lagi yaitu wisata Bukit Domba, Mas Agus.
Kayak serial kartun Sound the Ship ya?
Betul, Mas Agus. Jadi dapat belajar bermain dengan hingga memberi makanan domba-domba tersebut, Mas Agus. Jadi bisa belajar edukasi dengan binatang, Mas Agus, untuk anak-anak. Misalnya untuk pendidikan juga, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, ya, saya jadi semakin termotivasi nih. Bersemangat untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Karena
menjanjikan sekali ya, karena betapa keunikan-keunikan dan kekhasannya, juga fasilitas-fasilitas yang komplit itu menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Indonesia.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini.
Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan, dan itu menghasilkan.
Pendengar, saya berada tepat di depan gerbang masuk kawasan Bantar Gebang. Disinilah tempat pembuangan akhir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah yang dibuang dari rumah, tempat-tempat pembuangan sampah sementara, ditampung dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diolah di sini. Karena sampah jika tidak dibuang akan menjadi masalah. Terlebih lagi jika dibuang secara sembarangan, akan menjadi penyebab bencana. Bahkan jika dibuang ke tempat semestinya pun, sampah tetap akan menjadi bom waktu bencana ekologis.
Di bawah gunungan sampah setinggi gedung bertingkat puluhan lantai, di tengah aroma menyengat dan kabut gas yang tak kasat mata, ada sesuatu yang berdetak. Bukan detak jantung penuh kepanikan, tapi sebuah detak teknologi. Di sini, di Bantar Gebang, Bekasi, tumpukan sampah yang belum terpilah dan terolah telah berubah jadi tambang energi. Ini adalah upaya bagaimana Indonesia menjinakkan bom waktu bencana ekologis dan menyalakan masa depannya. Setiap harinya, 7.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah datang dari Jakarta. Menumpuk, menyengat, dan berpotensi untuk meledak, seperti yang pernah terjadi di tempat pembuangan sampah akhir, TPA Lewi Gajah, pada 21 Februari 2005, yang menewaskan 157 orang. Tapi kini, di balik tumpukan itu, berdiri bangunan dengan mesin pembangkit listrik, powerhouse. Penghasil energi terbarukan, listrik berbasis sampah. Powerhouse dikelola oleh salah satu perusahaan mitra teknologi dari pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta. Gas metana yang berpotensi meledak itu kemudian dijinakkan dengan cara dialirkan ke mesin pengolah. Tidak sekadar menangguh keuntungan semata, namun powerhouse juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Tata Sasmita selaku penanggung jawab tim pemelihara mesin powerhouse Bantar Gebang menuturkan, meski dari pihak swasta, namun merupakan bagian dari stakeholder bersama dengan pemerintah dalam upaya tanggap bencana.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya, dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan, dan itu menghasilkan karena kita kerjasama dengan DKI, dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
Dari gunungan sampah, Powerhouse Bantar Gebang memiliki 6 unit mesin pembangkit menghasilkan energi terbarukan yang dapat menerangi banyak rumah. Satu unit mesin pembangkit mampu memproduksi 1 megawatt listrik. Ini cukup untuk memasok kebutuhan lebih dari 800 rumah tangga secara bersamaan.
Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. kalau kita nggak olah mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah di sini ada mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
1 megawatt itu Pak. Bisa untuk berapa rumah Pak?
Banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt tuh bukan kilowatt. 1 megawatt 1000 kW.
Prosesnya tidak mudah, penuh tantangan dan ancaman.
Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun ya turun.
Gunungan sampah yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, kini justru menjadi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui proses penambangan dan pengolahan yang tepat. Ketua Tim Pembangunan Sumur Gas Metana Powerhouse Arief Supriyadi menjelaskan, gas metana yang digunakan untuk pembangkit listrik bersumber lebih dari 100 sumur yang tersebar di kawasan Bantar Gebang.
Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun. Lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu Pak.
Ada berapa sumur semuanya?
Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona Pak, zona 2 dan zona 3 ada kita Pak punya sumur.
Dulu warga sekitar hidup seperti duduk di atas bom waktu. Sampah longsor saat hujan, bau menusuk, penyakit menyerang. Ketua RT 001 RW 005 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Jamar Baharudin, yang lingkungannya berbatasan langsung dengan Bantar Gebang, menjadi saksi transformasi sebuah tempat pembuangan akhir yang didirikan sejak 1989 menjadi tempat pengolahan sampah terpadu yang lebih ramah lingkungan.
Ini radius berapa Pak dari Bantar Gebang?
TPA.
Iya, berapa meter ya?
Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
Yang berbatasan langsung nggak ya?
Iya, benar. Berbatasan langsung pembuangan. Nah,
jadi kesehatan warga Pak gimana Pak? Ada dampaknya Pak?
Dampak ada ya kayak batuk, gatel, itu pasti cuma udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, kelurahan juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus, penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power hose itu dari sampah diambil gasnya, ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja, hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
Hal senada disampaikan warga setempat, Sukisri. Baginya dan keluarga, sampah Bantar Gebang merupakan berkah dan menjanjikan masa depan yang lebih baik.
Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja, tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam. Jadi saya udah gak heran lagi sama sampah.
Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
Oh iya betul bisa. Asal saya mau kerja itu tetap bisa menghidupin saya.
Dengan keluarga?
Semuanya. anak cucu saya, suami saya emang makannya dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga. Jadi ya saya kerjanya emang di sampah. Saya sekolah enggak. Ya mau nggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah. Tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat. Itu alhamdulillah.
Perubahan tak berhenti di Bantar Gebang. Pemerintah mendorong ekosistem industrialisasi sampah dari gunungan limbah menjadi rantai energi nasional dan itu dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik kepada Voice of Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi negara yang memproduksi energi terbarukan terbesar di dunia. Setidaknya pada 2020, produksi sampah nasional telah mencapai hampir 68 juta ton. Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian sampah secara konkret pada 2029.
Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu, untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu, di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
Indonesia tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tapi juga memanen energi yang tersembunyi dari setiap sisa-sisa pembuangan warga kota dan seluruh wilayah. Diharapkan, tempat-tempat pembuangan akhir di seluruh daerah mengikuti jejak Bantar Gebang untuk menuju Indonesia terbebas dari persoalan sampah dan mencapai kemandirian energi terbarukan. Di tempat di mana bencana ekologis pernah mengancam, kini menyala lampu-lampu dari gas yang dulu mematikan. Bantar Gebang mengajarkan bahwa bahkan dari bau yang menusuk bisa tumbuh cahaya yang menyala. Dari gunungan sampah, Indonesia mulai menambang masa depannya, menambang energi, menanggulangi bencana, dan menyalakan harapan. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Satu jam ternyata tidak terasa ya. Berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama lagi besok ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.